Du lytter til P1.
Det russiske forsvarsministerium har delt en video af en russisk musiker. Den russiske guvernør i Kursk-regionen har delt en anden video med selv samme musiker. Hvad sker der så på de her videoer? Ja, han spiller selvfølgelig musik.
Hey! Ja, sysim! Ja! Ja! Так счастливый мой уйду! Ja!
Det kan jo virke umiddelbart ret uskyldigt, men der er selvfølgelig mere under overfladen. Der er to musikere med i videoen, jeg spillede et klip fra her. Den ene optræder under kunstnernavnet Shaman. Han er en af de russiske musikere, som er for krigen, og står blandt andet bag nummeret Yarushki, jeg er russer, som er en form for hyldest til krigen. Og ja, så er han selvfølgelig heftigt sanktioneret i Vesten. Om 10 minutters tid, der ser vi lidt nærmere på Shaman og taler med Flemming Splidsbol om, hvordan russerne bruger musik til at holde moralen op.
Og vi bliver i kunsten. Og måske også noget med at sådan holde moral, eller i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse oppe. Et grundvilkår for os mennesker, det er at spekulere over vores egen eksistens. Hvorfor er vi her? Hvad er meningen i det hele taget? Og i hvert fald, når min hjerne den er ved at implodere over de her spørgsmål, så kan jeg altså godt finde på at rette blikket ud for at finde svar. Det kan være religion, filosofi eller i kunst. Og faktisk så er der meget, der tyder på, at netop kunsten, den faktisk har en sammenhæng mellem det med at interessere sig for kunst. Der er en sammenhæng mellem det og så det at føle, at der er en større mening med tilværelsen. Hvorfor? Og hvordan? Det dykker vi ned i om cirka 35 minutter.
Ja, de næste 55 minutter, der er det meningen, at vi sender kulturen her på DR's program 1. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og ham med alle de eksistentielle spørgsmål, han hedder Chris Pedersen.
Da Marie Bjerre overdrog Ligestillingsministeriet til Magnus Heunicke, der gav hun ham to bøger i gave, og det var Amina Elmis Barbar, Tavshedens Objekt, og Nadja Kakassurs Gode Piger Drømmer Ikke. Overrækkelsen, den lød sådan her.
Jeg har taget et par bøger med til dig, for jeg har mødtes med mange af de her muslimske kvinder. Jeg har hørt mange frygtelige fortællinger, og efter at have hørt de fortællinger, jeg mener, at de udfordringer, vi har i de miljøer, det er de største ligestillingsudfordringer. Jeg håber, du vil tage godt imod området. Det har du brug for.
For den ene af forfatterne, Amina Elmi, var det her ikke en overrækkelse, der vakte stor begejstring. For der var nemlig én ting, der skuede massivt i hendes ører, da hun hørte Marie Bjerre tale her. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det derhjemme, men ingen af forfatternes navne bliver nævnt. I forgårs, der kritiserede Amina Elmi, så Marie Bjerre, her i vores program. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde der.
Problemet er, at jeg føler, at jeg fremstår som en navnløs, altså sådan en usynlig skikkelse. Det er ikke noget, jeg er vant til ved at være en muslimsk kvinde. Det er ligesom den måde, man hele tiden bliver portrætteret på. Man har ikke nogen navn. Og jeg tror, hvis hun har læst min bog, så er der også en stor betydning, jeg fremskriver i forhold til navne og navngivning, hvor stort det er, og hvor magtfuldt det er, hvor, hvad hedder det, at blive kaldt sig ved sit navn. Ikke? Og det også kan være en magtdemonstration at få taget sit navn fra sig. Så nej, jeg tror ikke, hun har læst min bog.
Amina Elmi, hun uddybede den her kritik i Politikken i går med debatindlægget "Sig mit navn, Marie Bjerre". Og Marie Bjerre, hun svarede så på mediet X, at det var en fejl, at hun ikke nævnte navne på de her to forfattere. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort, lød det. Men hvorfor betyder det noget, om man siger nogens navn eller ej, og hvad er det egentlig med navnets magt i dag og i historien? Det har vi besluttet os for at dykke ned i dag, og det skal vi gøre sammen med sprogforsker Katrine Kelet Bæksgaard, som er med nu.
Ja.
Hallo, velkommen.
Hallo, tak.
Hvorfor betyder det overhovedet noget, at Marie Bjerre siger Amina Elmis navn i den her sammenhæng, tænker du?
Jamen, jeg tænker, at det, som Amina Elmi er utilfreds med, det er jo det her med at være den her anonyme repræsentant for en gruppe, i stedet for at blive set som og talt om som et individ, så bliver hun ligesom den her repræsentant for en kategori, ikke? Altså i det her tilfælde er hun så ja, et individ, som har skrevet en bog, hvilket hun så ikke får den her direkte credit for i den her situation. Ikke? Hun er ligesom bare en repræsentant for den her befolkningsgruppe muslimske kvinder. Fordi man kan sige, at det, der ligesom sker, når vi kalder nogen ved navn, det er, at vi ligesom ser dem og anerkender dem som et individ. Vi synes, de er vigtige nok til, at vi ved, hvad de hedder, og taler om dem sådan. Så det er nok det, der ligesom, det er nok den følelse, hun sidder tilbage med, tænker jeg.
Da Amina Elmi, hun var herinde, der talte hun selv om det her med, at det var mærkeligt at høre en kvinde i en magtposition på Christiansborg netop overrække den her, altså ikke bruge hendes navn. Hvad kan man sige i forhold til det med, hvilken magt det historisk har haft det at bruge et navn, eller undlade at bruge et navn?
Jamen, ja, altså det her med at give navne og bruge navne på forskellige måder, det har på rigtig mange måder været forbundet med magt, og er det stadigvæk. Det kan jo altså ja, være en måde at demonstrere magt på, ja, enten det her med ikke at bruge det, eller bruge det på en bestemt måde. Altså lige for tiden ser vi også, hvordan Donald Trump, han nægter at udtale Kamala Harris' navn rigtigt. Han siger Kamala og så videre. Altså, hvilket også er en måde, hvor han viser, at det her, det er noget fremmed, det er noget mærkeligt, der er et eller andet med det her navn, og dermed også ved hende. Og sådan, altså på den måde er det også en måde at bruge det på, ikke? I forbindelse med da der blev handlet med slavegjorte mennesker for nogle århundreder siden, så har navngivning også været et symbol på magt. Altså slaveejere, de gav typisk slavegjorte mennesker et navn, som de fandt passende, altså det vil sige tog det navn, de havde brugt hidtil fra dem. Og så brugte slaveejerne her typisk navne, som ikke var egentlige navne, men som i stedet for eksempel kunne være navne på dyr eller byer eller sådan noget, for at ligesom vise, at de her mennesker er så ikke en del af den dominerende klasse og sådan noget. Ikke? Altså det her med, at man på en eller anden måde faktisk sådan afpersonificerede de her mennesker ved at tage noget fra dem, som er så tæt knyttet til deres identitet. Hvor at normalt så det vi gør, når vi giver et navn, det er, at vi ligesom personificerer nogen. Altså det kan også, altså det gør vi, når vi giver navne til mennesker, eller når vi kalder andre ting navne, så er det ligesom en måde at personificere dem på.
Det her med navne er jo, som du siger, en kampplads. Altså det kan være en kampplads, en diskussion, når vi skulle diskutere, hvorvidt de, der er døde af AIDS, de skal have en mindesten med navne på, eller det kan være en kampplads, når nogen stålfast insisterer på at råbe navnene på folk, der er døde i krig eller har været ofre for krig. Men hvad er det ved navnet, der gør, at det har sådan en nærmest en symbolsk kvalitet?
Jamen det er jo det her med, at vi udpeger nogen som et unikt individ. Ikke? Det er dig, der har det her navn. Det er i mange tilfælde kun dig, der har det navn, eller i hvert fald den ligesom, kombination af navne. Det siger noget om, hvor du kommer fra, hvilken familie du har, hvem du er, hvilket køn du er tit også, hvilket jo også er sådan et område, hvor det kan være rigtig betydningsfuldt, hvad du hedder. Ikke? Det er ligesom ja, en måde at vise, at man er et vigtigt menneske på, at man ligesom hedder noget, ikke?
Men mit navn, altså jeg er glad for at have et navn, fordi det er praktisk, at der er nogen, der kan sige, hvad jeg hedder, eller henvende sig til mig. Men i grunden er jeg egentlig lidt ligeglad med, hvad jeg hedder. Jeg kunne lige så godt have heddet noget andet. Er det fordi, at jeg er for privilegeret?
Altså, det er jo nok i virkeligheden bare fordi, at dit navn, det passer fint til dig, ikke? Altså, hvis du på en eller anden måde følte, at det ikke passede med det, den du følte dig som, det, den identitet, du havde, altså, eller hvis nogen andre havde valgt at, du ved, give dig et eller andet navn, eller kalde dig et eller andet, som du ikke brød dig om, så ville det jo lige pludselig betyde noget, så man kan sige, der hvor det ikke betyder noget, det er jo, når vi egentlig bare synes, det er fint nok, ikke?
Kan man tale om, hvordan ens identitet bliver formet af, hvem og hvorvidt man får nævnt ens navn?
Man kan sige, at det betyder noget i forhold, altså man, altså når vi bruger sproget, så har vi jo alle mulige holdninger, som ligesom skinner igennem på den ene og den anden måde, og det sker så også i forhold til, hvad vi kalder nogen, om vi kalder nogen noget, og så videre, ikke? Der er for eksempel også lavet undersøgelser af, i hvert fald i England, af, hvad det også kan betyde, for eksempel, hvis man har et navn som kan være svært for nogle andre at udtale, eller som føles sådan ukendt, eller for eksempel, hvordan undervisere på videregående uddannelser ligesom håndterer det, når de har nogle studerende, som har et navn, de ikke umiddelbart ved, hvordan de skal udtale. Hvad gør de så, og hvordan opfattes det så, at hvis de så ligesom ikke, hvis der er nogen, hvis navne de siger, og andre, hvis navne de ikke siger, og man kan sige, det kunne selvfølgelig også være det, der var på spil i det her tilfælde, at Marie Bjerre måske ikke lige umiddelbart lige havde styr på udtalen, eller et eller andet, ikke? Altså, det, jamen, sådan nogle ting spiller også ind.
Men det kan jo, altså, det kan jo godt være, at Amina Elmis navn, og i øvrigt også Nadia Kakassour, ingen af deres navn bliver nævnt af Marie Bjerre, men det gør deres bog, den bliver givet. Mm. Altså, man kan jo blive anerkendt på alle mulige måder. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor navnet er så vigtigt.
Ja, men jeg tænker, at det lyder som om, at det, der ligesom har været værst i den her situation, har været det her med for Amina Elmi, at hun ligesom bare blev set som en repræsentant for den her gruppe, som hun er træt af, ligesom hele tiden at skulle være forbundet med, uden ligesom at blive skilt ud fra den som et unikt individ, ikke? Altså, så det lyder som om, det er det, der er på spil.
Ja. Amina, hun siger selv, at hun gøres til en navnløs muslimsk kvinde i det, altså at Marie Bjerre ikke bruger hendes navn, og hun prøver at sige, at det at være unavngiven, det hænger sammen med at have en bestemt baggrund, eller måske i virkeligheden mere en bestemt plads i samfundet. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, som de her eksempler før, så, altså det her med, om man bruger nogens rigtige navn, eller der er nogle andre, der får lov til at finde på det, eller de slet ikke bruger ens navn, det er jo altså igen det her spørgsmål om, hvem har magten, bliver man anerkendt, bliver man ligesom set som det individ, man er, og ja, det spiller meget ind i det.
Mm. Tusind tak, Katrine Kelet Bæksgaard.
Selv tak.
Som er sprogforsker på Københavns Universitet. Når præsident Putin skal forsøge at holde moralen og fædrelandsloyaliteten stærkt blandt den russiske befolkning, så er et af hans virkemidler kultur. Derfor benytter han sig blandt andet af den populære popsanger Shaman. Senest var han sidste uge i Kursk, hvor han sammen med en anden russisk musiker, Grigory Leps, spillede for sårede russiske soldater.
Og vi skal tale om Shaman og Putins strategi nu, men først skal vi lige høre lidt af et andet af Shamans store hits. Jeg er russisk, hedder det på dansk.
Inden vi taler om sangeren, der står bag det her nummer, så skal vi lige varedeklarere. For normalt der får musikere Koda-midler, når vi spiller deres musik i radioen. Men i det her tilfælde, der har Koda blokeret for Shaman, så der går altså ikke penge til ham, bare så det er på plads. Velkommen, Flemming Splidsbol.
Ja, tak skal du have.
Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Uden du nu er den helt store kender af russisk pop, hvem er den her Shaman musiker så?
Shaman er jo en russisk sanger, har været et stort navn i Rusland i mange år, startede som sådan en børnesanger, blev berømt der. Storladen rock og pop, som vi kan høre sådan lidt, noget tekster med noget følelser i, og sådan store armbevægelser om, ja, de store følelser, og senest jo sådan om det store fædreland, og forbindelsen der til fædrelandet, og historien, og skæbnen, og sådan nogle ting. Og jo lige nu et meget stort navn i Rusland, især efter fuldskala invasionen af Ukraine tilbage i februar 2022.
Ja, altså hvis man tjekker ham på YouTube, så kan man se, at faktisk den musikvideo, for at tale om det, altså med de store armbevægelser, han står ude på en mark, han står med armene bredt helt ud, og det er meget sådan, altså, ekstremt storladen at kigge på, men hvilken rolle spiller han i Rusland nu?
I Rusland spiller han en rolle som, som en, som er med til at mobilisere samfundet for krigen. Og krigen er jo enormt stor på alle mulige måder. Der var en russisk avis, en statskontrolleret russisk avis, som på etårsdagen for krigen skrev, at de omvæltninger, man havde set allerede på det tidspunkt, var de største i Rusland siden oktoberrevolutionen i 1917. Så det er stort, det der foregår. Krigen fylder rigtig meget, og styret forsøger at mobilisere på mange, mange forskellige måder, mange forskellige platforme, mange forskellige målgrupper. Og der er Sharman jo en af de folk, som kan appellere meget bredt, men måske især til en yngre målgruppe, og derfor er han uhyre interessant.
Mm. Og hvad er det? Nu er jeg ikke stærk i russisk, så jeg kan kun høre musikken. Hvad synger han om?
Jamen, han synger titlen og omkvædet er "Jeg er russki", det betyder "Jeg er russer", og det er interessant også, fordi på russisk kan man sige Rusland, eller russisk på to måder. Der er både det etniske, og det er faktisk det, han siger, "Jeg er russki", det vil sige, jeg er en etnisk russer, eller man kan sige, og det vil lyde underligt, men man kan sige "rasiski", og det betyder, at man er en statsborger i Rusland. Og det vil man ikke sige på den her måde, men det han så slår på, det er sådan, altså sine russiske rødder, og han fortæller om, at han har fået det fra sin far, han fortæller om landet, han fortæller i sangen også, at han er heldig, at han er blevet født som russer. Så det er noget af det, der er i den her tekst.
Ja, altså før den russiske systemkritiker Alexander Navalny, han døde, kom der faktisk en historie ud om, at hver morgen, blev han tvunget til at lytte til den russiske nationalsang, og så til det her nummer, altså hver eneste morgen. Hvad fortæller det dig?
Ja, i tilfælde med Navalny er det jo var det jo et forsøg på at chikanere ham. Og det gjorde styret jo på mange forskellige måder. Og ellers så er det jo, som siger, et forsøg på at mobilisere. Det er jo derfor, de rundt omkring i fængslerne for eksempel skal høre nationalsangen om morgenen, og så jo så det her stykke nogle steder måske bagefter. Altså en mobilisering, en prægning, en socialisering af en lille del af befolkningen i en særlig retning. Og den retning, som det hele går i lige nu, det er jo støtte for krigen og støtte for det russiske styre, som det ser ud lige nu.
Han optræder blandt sårede soldater, og når børn skal evakueres, og så har han protesteret foran den amerikanske ambassade i Moskva, noget med, at hans musik blev udelukket for YouTube og nogle andre streamingtjenester, og det mente han var amerikanernes skyld, selvom det, så vidt jeg forstår, skyldtes et boykot, der lå på noget EU-niveau. Men hvad betyder han i russisk politik?
Det er jo svært at opgøre, hvilken effekt han har. Han har givetvis en effekt, og styret ser nogle store muligheder i det her. Det er allerede en del år siden, at det gik op for det russiske styre, at man var nødt til at søge andre steder hen for at nå en del af den yngre befolkning. Jeg har netop afsluttet et studie, hvor jeg kigger på den patriotiske socialisering af russiske skolebørn og unge. Og når man ser på meningsmålingerne, så er det tydeligt, at unge russere, på trods af, at de støtter krigen, så støtter de krigen i væsentligt mindre omfang end deres forældre, og især deres bedsteforældre. Så det der med at gå ud og præge de helt unge på forskellige vis, for eksempel via popkunstnere, eller influencer, eller sportsfolk, eller noget andet, altså nogen, som vi vil typisk kalde dem normentreprenører, ikke sådan et lidt teknisk udtryk, men folk, der bærer forskellige normer frem. Og den norm, som Sharman bærer frem her, er jo aktuelt støtte til krigen, for eksempel, ikke? Det er støtte til den politik, der bliver ført i krigen, men også generelt i Rusland bare. Så der kan han spille en rolle, og vi kan ikke sådan, jeg har ikke set meningsmålinger, som vurderer netop hans indflydelse, men det givet, at han har en indflydelse, at han kan nå ud til nogle andre målgrupper, end for eksempel nogle af ministerne kan, eller politiske kommentatorer, eller noget andet.
Men ud over det her med at skulle, hvad kan man sige, overbevise nogen og tiltrække en ung befolkning, eller overbevise dem om, at krigen er en god idé, så er der jo også det her med, at han optræder for sårede soldater, og når børn skal evakueres. Altså, det er vel også en måde at holde moralen oppe på?
Ja, det er det. Det er en måde at vise, man kan sige, ubetinget støtte til krigen i alle dens facetter, og det er at optræde måske på den røde plads i Moskva, det er at optræde til et stort arrangement ude i en af de større russiske provinsbyer, eller det er at gå ind på et felthospital og tale med sårede russiske soldater. Så det er sådan set en opbakning til krigen, som, hvad kan man sige, er 360 grader. Og det vil vi typisk se, det er der også andre russiske kunstnere, der gør, optræder meget forskellige steder også, og på den måde viser deres sådan, ubetingede og kompromisløse opbakning til det, der sker.
Og nu siger du 360 grader. Jeg kan ikke lade mig at tænke, altså du siger, han var en børnekunstner, altså startede som børnemusiker. Altså det er jo også en ret udspekuleret måde egentlig at tage en kunstner. Det vil nærmest svare til, at for min generation, at man tog Alberte Winding fra Bamses Billedbog. Altså et menneske, som man er vokset op med.
Ja, det vil det jo være. Altså han er jo en ung kunstner, fortsat i starten af 30'erne. Men selvfølgelig et velkendt navn på den måde. Og det er jo svært for... Det er jo svært for os at vide, hvad der driver ham, om han er overbevist om det her. Det er der jo en del af dem, der er. Det kan være kunstnere, det kan være sportsfolk, det kan være forskellige kulturpersonligheder, som oprigtigt mener, at krigen er det rigtige, og at det er det værd. Andre gør det måske af egne interesser. Det kan være penge. Der er store, store penge i det her. Selvfølgelig er det er der for Sharman, derfor de andre får de her store kontrakter, optræde forskellige steder. Og så kan det jo også være for at undgå repressalier. Man forstår, altså sådan som systemet er blevet i Rusland i dag, hvor det er stærkt autoritært, måske endda inde i det semi-totalitære, så er det blevet sådan for kunstnere for eksempel, og for sportsfolk, rigtig, rigtig mange kulturpersonligheder, at det ikke er tilstrækkeligt at tie stille mere. Altså, det er helt udelukket, at man kritiserer krigen, men det er heller ikke tilstrækkeligt bare at tie stille. Man skal være aktiv i sin støtte for krigen. Og ellers så risikerer man at komme på alle mulige lister. Der findes nogle forskellige lister i Rusland. En af dem er der, hvor de samler de såkaldte fremmede agenter. Og der er en række kulturpersonligheder, som er røget på den liste. Og det er et meget hårdt slag at nå derhen. Så er man totalt boykottet. Og så ved medlemmer af den russiske offentlighed, det er her en, vi ikke kan stole på. Det her, det er en, som vi skal tage afstand fra. Det her, det er en, som vi slet ikke kan engagere os med på nogen som helst måde. Herunder jo også, for eksempel i forhold til koncerter og andet.
Er der særlige type kunstnere, som er på, er på den liste?
Ja, det er jo kritiske kunstnere. Det er kunstnere, for eksempel, som lever i eksil, og som måske har tøvet lidt i deres støtte til krigen. Det er ikke nødvendigvis kunstnere, som leverer noget, som er, kan man sige, sådan i periferien af den russiske kunstverden. Nogle af dem er også virkelig højprofilerede kunstnere, som laver noget mainstream, og som er vant til at optræde for eksempel på store statsshows, altså hvor de optræder for eksempel nytårsaften eller på sejrsdagen eller noget, ikke? Og det bliver transmitteret på tv. Men her har de altså fejlet, og så kan de godt ryge på sådan en liste. Og så er de, sådan som systemet fungerer i dag i Rusland, så er de helt færdige rent professionelt.
Som jeg sagde indledningsvis til den her time, så har det russiske forsvarsministerium delt en video, hvor Sharman optræder. Det samme har den russiske guvernør i Kursk-regionen. Altså, det er jo ret tydelige eksempler på, at kultur bliver brugt aktivt i russisk politik. Men er der nogle særlige former for kultur, der bliver dykket mere end andet? Du nævner selv influencer, musikere og sportsfolk.
Om der er noget, der bliver brugt mere end andet. Altså, Rusland dyrker jo selvfølgelig det traditionelle, ikke? Og Ruslands storhedstid på alle måder var i, på nogen, ja, kunstnerisk i hvert fald, måske i anden del af 1800-tallet, og det fylder enormt meget. Nogle af de russiske komponister fra det tidspunkt var meget, meget patriotiske. Deres forfattere var ofte systemkritikere, mange af dem, men deres komponister var meget patriotiske, og der er noget storladen musik, som man dyrker rigtig meget stadigvæk. Men ellers, når man kigger på det i dag, så er det meget blandet. Det gælder om at nå bredt ud, det gælder om at nå ud til befolkningen, til vælgerne. Det skal vi huske på, det er de stadigvæk, selvom valgene jo selvfølgelig er manipuleret. Så det er sådan set meget bredt, og det kan være popkunstnere som Sharman og tilsvarende. Det kan være klassiske, fra den klassiske verden, de helt store stjerner i den klassiske verden i Rusland, det er jo Gergiev, mesterdirigenten, fantastisk, jeg har selv oplevet ham i Rusland, som jo er stærk, stærk fortaler for krigen også, og som også derfor er blevet boykottet og sanktioneret fra vestlig side. Så der er rigtig mange forskellige kulturpersonligheder herunder fra musikverden, som bliver trukket ind i krigen, og som er aktive på vegne af krigen, og så er der dem, der ryger ud på den anden side og ligesom bliver sortlistet.
Den genreopdeling, du laver her historisk, går den stadig igen, så man kan sige, at systemkritikerne de stadig bor i litteraturen, mens at systemstøtterne måske i højere grad bor i musiklivet?
Ej, det synes jeg ikke, jeg har belæg for at sige. Jeg følger det heller ikke tilstrækkeligt tæt. Vi har jo også eksempler på kunstnere, som er systemkritikere, altså musikere også. Der er for eksempel russiske rapper, som er meget kritiske over for noget af det, der sker, og som jo nu selvfølgelig har det svært. Det har de på grund af deres musik, og det har de på grund af den ensretning, der sker i Rusland i dag, som også gør det vanskeligere at være for eksempel rapper med ansigtstatoveringer og sådan noget. Altså det er ligesom, systemet kan ikke rigtig acceptere den slags mere. Så er ikke grundlag for at sige, at der er den opdeling. Den russiske litteratur er jo stærk, og der er også systemkritikere der stadigvæk. Nogle af dem bor jo så selvfølgelig i udlandet og skriver derfra.
Mm. Så den kritiske kultur eksisterer stadig i Rusland?
Ja, den eksisterer stadigvæk i Rusland, og det vil den altid gøre. Den eksisterer jo også, og meget virkelig flot kultur blev skabt i sovjetperioden, hvor det jo også var totalitært, så den vil stadigvæk være der, men den har det enormt svært. Og nu er der jo den forskel, når vi sammenligner med sovjetperioden, at mange af de her folk, de rykker udenlands, så det gør de jo, fordi styret i dag simpelthen lader dem gøre det. Det er meget anderledes end i sovjetperioden. Sovjetperioden holdt jo fuldstændig nidkært på sine systemkritikere, ville ikke af med dem, satte dem i fængsler på psykiatriske anstalter osv. Men i dag, i det autoritære Rusland, der vil man egentlig bare gerne have dem sparket ud, og så kan de passe sig selv der, hvor de nu er, fordi så kan de ikke rigtig påvirke ind i det russiske samfund mere.
Mm. Tak skal du have. Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
Med en middeltemperatur på 11 grader, der blev august måned her i år den varmeste måned på den norske øgruppe Svalbard, siden man begyndte at måle tilbage i 1975. Og det var ikke kun august, der var varm. Det var tredje år i træk, at Svalbard oplevede en rekordvarm sommer. Nu skal vi dykke lidt ned i Svalbards forvandling gennem poesien, og så skal vi undersøge, hvorvidt lyrikken ligefrem har et forandringspotentiale. Hans Kabelskov, velkommen.
Ja, goddag, goddag.
Goddag. Forfatter til digtromanen Arbejder isbjørne også over. Du har skrevet bachelor i arktisk friluftsliv ved Norges Arktiske Universitet på Svalbard, Tromsø Universitet, og nu har du altså udgivet en digtroman om Svalbard. Hvordan opstod ideen til det?
Ideen opstod, fordi at jeg egentlig bare havde lyst til at udfolde det her landskab, poesi, der omgiver Svalbard, som jeg mærker igennem mit job, hvor det er, at viser folk rundt på Svalbard, inspirerer folk meget, men også jeg mærkede igennem mig selv, at jeg godt kunne lide at være i en verden, der var på mange måder primitiv, hvor man skulle dække sig selv for kulde, hvor man skulle være sikker på, at bilen kunne starte, at den ikke kørte fast, hvor man skulle have en riffel med ud i verden, hvor man skulle, når man skulle ud for en dør, og hvor det var, at man hele tiden skulle sørge for, at scooter kunne tænde, man hele tiden skulle på en eller anden måde, sådan, altså det lyder meget omstændigt, men på en eller anden måde, sådan en meget primitiv måde, hele tiden skulle sørge for, at der var styr på ting. Det var en verden, der inspirerede mig vildt meget, og jeg havde egentlig bare lyst til at udfolde det her landskab, samtidig med, at jeg havde lyst til at udfolde en form for arbejdskritik. Den hedder jo Arbejder isbjørne også over, og der har jeg arbejdet meget med at beskrive forskellige former for arbejde, arbejdstyper på Svalbard, det vil sige mit arbejde som scooterguide, men også hotelreceptionisterne, hvordan at de skal sidde op om natten for at sælge isbjørne, merch, også hvordan at maskinerne nogle gange arbejder for folk, og hvordan man kan være begejstret for sit arbejde. Karaktererne her er vildt begejstret for at være scooterguide og skiguide til at starte med, men så er det, at karakteren bliver offer for den her turistgørelse, der også er på Svalbard, og også bliver bevidst om, om de her klimaændringer, og det påvirker... påvirker karakteren, så vedkommende bliver en smule frustreret.
Jamen, og når vi er ved de her klimaforandringer, så, som jeg sagde indledningsvis, er der en ny absolut varmerekord på 11 grader i Svalbard Lufthavn. Det er anden gang, at middeltemperaturen den er over 10 grader. Sidste år skete det, da juli med 10,1 grader satte ny varmerekord. Altså, hvordan kommer den her udvikling til udtryk på Svalbard?
Jamen, den kommer... til udtryk på den måde, at man kan først og fremmest måle det. Jeg er meget skeptisk overfor, når man snakker om klima og sådan nogle ting, især på Svalbard, hvad man kan føle. Fordi for eksempel så, da jeg var der i vinters i marts, altså, der havde vi den koldeste måned i rigtig lang tid. Så hvis man bare ligesom tager momentale følelser, så kan det være svært at forholde sig til klimaforandringer, også selv på Svalbard, hvor det er vildt varmt. Men altså, når det så er sagt, så er målingerne væsentlige, og der er der jo især de her varmerekorder, altså med den her tredje varmerekord i år, den bliver beskrevet af meteorologer som statistisk umulig, fordi at man kan nærmest ikke forestille sig, at det kan blive så tiltagende så varmt hvert år. Altså den seneste varmerekord for 2021, den lå på omkring 6 grader, og nu den 11. Altså det er jo markant spring. Og så kan man også se det især på, hvordan at gletsjerne, de smelter. Så er der, og det er jo målinger også, og så er der derudover folk, der siger, at man kan se, at der ligesom kommer flere planter, og det bliver grønnere omkring byen. Altså, det er jo et sted, hvor der ellers ikke er så mange planter, og også man kan se, at der er noget dyreliv, der pludselig foretrækker at være på Svalbard, som ikke har været der før. Og så er det jo den her bekymring hele tiden ved de mennesker, der bor på Svalbard, for de er meget investeret i området, og stadig ret frustreret over den her dobbelthed over, som jeg også selv har følt, over at samtidig med, at man elsker det arktiske område på Svalbard, så ved man også godt, at det værste, man kan gøre for Svalbard, det er at bo der, fordi at det er utrolig ressourcekrævende at bo på Svalbard.
Er det ikke et mærkeligt sted at skrive ud fra sig? Altså den dobbelthed, hvad gør den ved en tekst?
Altså det gør jo så, at jeg bagefter, fordi jeg sagde jo, at den her arbejdsmotor har været det, der har drevet teksten frem. Det vil sige, at jeg har beskrevet de historiske arbejde, hvordan at man fanger og dræber hvaler, hvad man fanger og dræber isbjørn, og så videre. Og det troede jeg egentlig var det, men når jeg ligesom har været ude med bogen og til oplæsningsarrangementer også, da det var, den begyndte at være færdig, så ser jeg pludselig, at den er... at der er flere og flere klimatekster, end jeg havde regnet med. Fordi det var egentlig ikke det, der havde været formålet med bogen. Altså formålet var at udfolde Svalbards landskab. Det var at vise Svalbards landskab for folk. Og det var også at skrive en sjov... Altså teksten er komisk flere steder, fordi at den peger på de her ekstremer, som foregår på Svalbard, som man næsten ikke kan forestille sig med danske øjne. Og det var egentlig det, der var formålet. Men jeg kan jo se meget tydeligt nu, at det er, at det hele tiden spiller ind, at det er, at der er klimanedsmeltning på Svalbard. Hvordan er jeget hele tiden sådan... bliver underbevidsthed er påvirkes af det, og det passer jo meget godt. Det var egentlig en kritiker, der sagde ligesom, at den her nedsmeltning, som jeg beskriver i arbejdet, hvor det er, at mennesker glider mere og mere væk fra hinanden, som karakteren er frustreret over, den passer ret godt med den her temperaturnedsmeltning, du så også ser på Svalbard. Så der er på en eller anden måde en dobbelt nedsmeltning på spil, både i overført og i bogstavelig forstand.
Ja. Du har lovet, at du vil læse et lille stykke for os. Hvad skal vi høre?
Vi skal høre noget om en syg polarrev. Skal jeg bare læse op?
Meget gerne. Vi glæder os.
I går var det snestorm. I dag ligger der en polarrev ved min scooter. Den trykker sig. Den ryster. Den er syg. Har den ligget der under hele stormen? uden at jeg har set den. Den er hvid og smuk. Den er sørgelig og klam. Jeg går ikke hen til den. Jeg er bondesøn. Vi rører ikke ved syge dyr. Min ven spørger, om vi skal skyde den. Jeg siger nej. Jeg er bondesøn. Jagtdyr skal skydes med gevær, husdyr med boldpistol, og syge katte slår man i hovedet med en skovl. Vilde dyr skal have lov at ligge, medmindre man har kørt dem ned. Vilde dyr er vilde. Det er ikke vores sag. Jeg mærker riflen på skulderen. Hvad hvis jeg skyder den? Det ville være godt at skyde den. Men hvad hvis nogen finder den? Der er ingen grænser for, hvad de kan finde. De norske mænd. De elsker at køre op på fjellet og lede efter forsvundne ting og løse anklager. Jeg er panisk for landsbyslader og folkedomstole. Har I hørt, Hans har skudt en ræv? Har I hørt, jeg har hørt, den ikke var syg? Jeg har hørt, han brugte de forkerte patroner. Jeg har hørt, han ikke kan få arbejde.
Hvad vil du gerne fortælle med det stykke?
Det her det er jo momentan beskrivelse. Det er ikke sådan med alle perioder, men den her, det er jo en oplevelse. Jeg har forsøgt en følelse, jeg har forsøgt at skrive ned. Og jeg tror, det er en følelse af, at sådan som vi forholder os til naturen, er, at den altid er tilgængelig for mennesker. Vi har svært ved at forestille os en natur, som mennesket ikke lige skal gøre et eller andet ved. Og det er faktisk alle samfundslag, der får høvl i den her bog. Her taler jeg jo så om min egen herkomst som bondesøn, men nogle gange er det også klimaaktivister, som kan få høvl, fordi at jeg mener også, at de vil noget med naturen. De tager også naturen til indtægt. Det er også Svalbardborgerne, det er også turisterne, som har en interesse i at kigge naturen fra en vis æstetisk synsvinkel. Så det er ligesom den ene ting, der er på spil, og den anden ting er så det med landsbyslader, eller det med, at nordmænd altid kan køre op og kigge. Altså naturen er så tilgængelig for dem. De kan finde alt muligt deroppe, og karakteren her kender tydeligvis de her mekanismer, og så bliver det igen, altså så bliver naturen kædet sammen med arbejde, for det er hans arbejde.
Men tror du lige frem, at der er et potentiale i lyrikken til at forandre den verden, vi befinder os i?
Ja, nej, det tror jeg ikke en skid på.
Nå, men tak for din bog.
Altså, det ville jo være naivt. Men altså, også alligevel, så er det jo så den måde, jeg har forsøgt at arbejde med det på. Jeg vil sige, det jeg kan lide ved lyrikken, det er, at det er den bedste måde for mig at beskrive en følelse en til en. Når folk de spørger mig, Er det ikke pisse mørkt at bo på Svalbard? Kan du holde mørket ud? Prøv at beskrive mørket. Altså, så er det letteste for mig at vise det med digt, for det har jeg gennemkomponeret. På samme måde som man gennemkomponerede en sang, eller et maleri, eller en film, så er digtene gennemkomponeret, og på den måde, så er det den letteste måde at transformere en følelse fra et menneske til et andet. Det tror jeg på.
Tusind tak, Hans Kabelskov, forfatter til digtromanen Arbejder isbjørne også over, som udkom i sidste måned. En bog, som beskriver en følelse, men ikke forandrer en skid. Det var en lidt anden stemning.
Ja, jeg vil gerne have. Jeg har givet det her stykke lyd titlen Sfærisk Lyd, fordi den synes jeg, vi skulle være i nu. Og så vil jeg spørge dig, Kasper. Har du et kunstværk, som du tænker har lært dig om meningen med livet?
Det er et helt sindssygt spørgsmål.
Jamen, det skal der altså også være plads til en gang imellem. Men har du det?
Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har sådan et enkelt værk, hvor det er sket, men da jeg var teenager og var meget, hvad hedder sådan noget, eksistentielt søgende, så har jeg da selv malet en del, vil jeg sige. Oh. Så på den måde synes jeg da, jeg har fundet noget eksistentiel mening i kunsten.
Ja,
men ikke i et enkelt værk.
Nej, jeg har et værk, og det er Bjergbestigersken, som hænger på SMK. Den her kvinde, der er nået op på toppen af et bjerg, og så kigger hun bagud, måske for at se, hvad det er, hun har, altså hvor langt hun er nået, eller for at forstå, hvordan hun kom derop. Og jeg kan huske, at jeg så det for, og det er snart 30 år siden, jeg kan huske, det var sådan et værk, som jeg stod foran og sådan tænkte, det er det der tilværelsen handler om. På en eller anden måde at komme op på toppen, og så kigge bagud og forstå sig selv derfra. Og det her med meningen med livet, det er faktisk det er et kæmpestort spørgsmål. Og ny forskning fra Case Western Reserve University i Ohio, det peger faktisk på, at der er en sammenhæng mellem det at interessere sig for kunst, og så det at opleve en mening med tilværelsen. Og det skal vi nu tale med Esta Olofa Pedersen om. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Du er lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Altså, den her undersøgelse påpeger, at kunstinteresserede i højere grad oplever, at livet giver mening. Hvorfor det?
Jamen først og fremmest, så kan man sige, at det er jo altid dejligt, når der kommer empirisk evidens for noget, som jeg tror egentlig, at filosofien mener, at man har vidst længe. Så det er den ene side. Og den anden side er, at jeg tror, at grunden til, at man kan påstå, at folk måske oplever større mening med livet, når de beskæftiger sig med kunst, det er fordi, at det at have en æstetisk oplevelse er en særlig måde at forholde sig til verden på.
Og hvad mener du med det? Hvordan?
Altså man kan sige, hvis vi ser groft på, hvordan mennesket er i stand til at fælde domme, så er der det, der hedder den bestemmende dømmekraft, hvor vi ligesom siger, der er noget. For eksempel så står jeg og kigger ud af et vindue, og der kan jeg se to træer, så kan jeg sige, der er to træer. Hvis jeg så på de træer ved hjælp af ved den reflekterende dømmekraft, så kunne jeg forholde mig til dem æstetisk. Og når man forholder sig til et objekt æstetisk, så prøver man på at forstå dets objektets enart. Det vil sige, at den æstetiske dom er altid singulær, og den prøver på at finde ud af, hvad det er, der gør, at jeg oplever træet som smukt. Og den oplevelse og den reflekterende dømmekraft, som man bruger der, den kan ikke komme til en slutning, så vi kan ikke få en sikker definition på, hvad det er, der gør træet smukt eller skønt, men vi kan blive ved med at diskutere det. Ikke? Og der er bliver det jo så det forhold, at når jeg kan have en æstetisk oplevelse alene, men ofte vil vi jo, når vi ser på kunst, gøre det i, eller når vi oplever kunst, så vil vi gøre det i et fællesskab. Og det vil sige, så vil vi komme til at tale om, hvad det er, der gør, at jeg oplever træet som smukt, eller jeg står foran bjergbestigersken af Willumsen og siger, at det er et helt fantastisk maleri. Du siger, at det ser ud som, hun ser bagud, fordi hun kigger efter sit liv. Jeg kan måske sige, at det ser ud som, at hun er ved at hun ser bagud, fordi hun oplever, at hun har opnået noget, ikke? Og så begynder at diskutere det. Det vil sige, at vi spejler os selv i maleriet. Vi spejler os selv i det smukke træ. Mm. Og i den spejling, der begynder vi at snakke om, hvad det er, der er meningsfuldt.
Men så det vil sige, at det i virkeligheden er socialiteten, dialogen, som de her kunstværker fordrer, som er meningsgivende mere, end det er værket i sig selv som genstand?
Nej, altså det er jo kun via værket, så det er kun via den sanselige oplevelse. Altså det, er vi faktisk sanser værket, ikke? Så æstetik betyder jo sanselære, sådan set. Ikke? Så den æstetiske dom er altid sanselig og forbundet til objektet, men når vi prøver på at beskrive objektet, fordi vi bruger den reflekterende dømmekraft, så er vi ikke i stand til at fastslå, at det er lige præcis den grønne farve, der gør træet smukt. Men vi kan blive ved med at prøve på at finde forskellige egenskaber ved træet, eller ved værket, hvad den er, som vi sætter frem. Og der vil filosofen Immanuel Kant sige, at vi fordrer almenhed. Ikke? Vi fordrer, at når jeg siger, at træet er smukt, så mener jeg sådan set, at du også bør mene, at det er smukt. Men jeg kan ikke tvinge dig til at mene det. Ligesom jeg vil kunne tvinge dig til at anerkende, at ja, der er et træ, som vi står og kigger på. Ikke? Det kunne vi blive enige om, at det er sandt. Men vi kan ikke blive enige om, hvad det er, der gør træet smukt. Og det betyder, at vi kommer til at have en socialitet i vores æstetiske samtale. Ikke? Mm. Så den æstetiske dom skaber et fællesskab, hvor vi taler om, hvad det er, der gør, at vi oplever tingene som skønne eller meningsgivende.
Mm? Ja. Da jeg talte med dig i går, der nævnte du selv, det her værk af Inger Christensen, nemlig Alfabet. Og vi skal lige høre et lille sammenklip her.
Aprikostræerne findes. Aprikostræerne findes. Bregnerne findes. Og brumbær. Brumbær og brum findes. Og brinten. Brinten. Cikaderne findes, cikorie, krom og citrontræer findes, cikaderne findes, cikaderne, ceder, cypress, cerebellum, duerne findes, drømmerne, dukkerne, dræberne findes, duerne, duerne, dis, dioxin og dagene, dagene findes, dagene, døden.
Altså, du talte om det her alfabet, Inger Christensen, i forbindelse med det ophøjet og noget med at starte med en ulyst. Hvorfor lige Inger Christensen alfabet?
Jamen, det man kan sige, der gør sig gældende ved Inger Christensens digtsamling alfabet, det er, at den jo for det første følger alfabetet, men den følger ikke alfabetet hele vejen igennem. Den starter med A, og så slutter vi med N, og sådan set midt i N, fordi at det system, som Inger Christensen benytter, det er det der hedder Fibonacci-serien, som er en eksponentiel serie. Det vil sige, at der er en eksponentiel stigning i de antal linjer, hun skal bruge til hver enkelt bogstavsdigt. Og når hun stopper der i linje N, så burde det egentlig have haft 610 linjer. Det er jo kæmpestort. Og hun stopper ved 377 linjer. Så det, der gør sig gældende her, det er, at Fibonacci-serien er også en måde at beskrive det gyldne snit på. Det vil sige den her matematiske form for skønhed. Og det, hun jo viser, når hun gør den sekventiel, altså laver det til en række, det er, at det skønne kommer til at være alt for stort. Vi kan simpelthen ikke forstå, eller vi kan simpelthen ikke fatte den her kæmpe store serie. Vi kan ikke få Et digt med 610 linjer er alt for stort til, at vi kan få det til at give en sluttet form. Det vil sige, at det kommer til at have en slags uendelighed. Og så kan I jo også høre i det lille afsnit, hører hende læse op, at hun blander helt almindelige ting som aprikostræer og cikader med dræbere, ikke? Og brom, alle de her uhyggelige ting. Så hun laver en kombination af det hjemlige og kendte og menneskets tekniske skaberkraft, som også er en teknisk dræberkraft, så at sige.
Mm. I den undersøgelse, vi tager udgangspunkt i, der har folk skulle svare på en masse forskellige spørgsmål. Blandt andet, om de overhovedet er kunstinteresserede, om de tror på, at kunst på en eller anden måde har en guddommelighed i sig. Det fik mig lidt til at tænke på, at man kan jo også bare lave den sammenskrivning, at folk, der går op i kunst, typisk er folk, der har nogle mere privilegerede livssituationer, og dermed måske har nemmere ved at finde mening med livet?
Ja, det kunne man godt sige, men hvis vi holder fast i den æstetiske dom, så kan man sige, at den æstetiske dom, den starter jo med naturen, ikke? Og vi har alle sammen de her oplevelser, ligegyldigt hvem pokker vi er, af at gå en aftentur og lige pludselig se en helt vildt fantastisk solnedgang, eller stå ved en sø og se en helt særlig måde, hvorpå at lyset spejler sig. De oplevelser er jo oplevelser af det skønne, som på en eller anden måde giver os en undren, og måske også giver os en fornemmelse af, at der er en grund til, at jeg er her i verden-agtig, ikke? Eller en følelse af, at der er en harmoni i verden, fordi at jeg står og ser det her meget smukke. Og igen gør det så gældende ved solnedgangen, eller ved træet, eller ved lyset på søen, at vi ikke kan udpinde, hvad det er. Så det vil sige, at vi har en naturlig adgang til den æstetiske dom. Mm. Og det har vi alle sammen. Og så kan man sige, at det, som den kunstinteresserede så opøver, og som man kunne ønske, at vi alle sammen opøvede, det er den her evne til at tale om det. Så på den ene side kan man sige, at det er, at dem, der interesserer sig for kunst, måske privilegeret øver sig i at tale om meningen med livet hen over kunstværkerne. Men selve adgangen til at opleve meningsfuldhed via kunst eller via skønne oplevelser i naturen, er sådan set nærmest naturligt for os alle.
Men ville det så ikke kunne lade sig gøre ifølge dig at leve en meningsfuld tilværelse, hvis man ikke har evnerne til at formulere en æstetisk dom, ikke nødvendigvis verbalt, men også bare tankemæssigt?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil være groft at påstå. Men jeg tror ikke, at der er nogen mennesker, som lever uden at have æstetiske oplevelser. Så du skal holde fast i, at den æstetiske oplevelse jo netop er en sanselig oplevelse. Og oplevelsen af det skønne er en eller anden sanselig oplevelse af harmoni. Oplevelsen af det ophøjet af en oplevelse af, at der er noget, der er alt for stort. Ikke? Det har vi jo i Inger Christensens alfabet, men det alt for store kan på en eller anden måde også forstås, fordi det ikke direkte påvirker mig. Det vil sige, at jeg kan begynde at tænke over, hvad det er for noget, der gør sig gældende i vores kultur, at vi skaber, altså vi med vores skaberkraft både skaber fantastiske ting og potentielt destruktive, ødelæggende ting.
Så hvis man skal bruge den her undersøgelse til noget konkret, altså selvhjælp til at finde mening med livet, hvad kan vi så uddrage af den?
Jamen i hvert fald, synes jeg, at en af de ting, man skal holde fast i, det er, at når vi bruger kunst, når vi er i forbindelse med kunstneriske udtryk, så er vi jo i forbindelse med noget, hvor vi prøver på at begribe noget, som ikke er helt 100% begribeligt, og det gør vi på en eller anden måde socialt. Ikke? Altså, vi taler med hinanden om vores æstetiske oplevelser, og i den samtale, der har vi jo mulighed for at tale om, hvordan vi selv ser os i værket, og hvordan vi ser den anden i værket. Det vil sige, at vi får en adgang til at tale om, hvad det er for en verden, vi gerne vil have. Altså på den måde en adgang til at tale om, hvad meningen med livet egentlig er.
Det må være en opfordring herfra at gå ud og opleve og tale om, hvad I oplever af æstetik. Tusind tak, Esther Olufa Pedersen, som er lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Nu begynder vi at nærme os enden af dagens Kulturen. Her i studiet, der var Chris Pedersen og jeg selv, Kasper Dyrholm. Dagens program, det var produceret af Thomas Holmby Hansen. Og nu skal vi så over til Jesper Rofeldt i studie 3. Det er nemlig blevet tid til at kommentere aktuelle emner sammen med et panel af meningsdannere.
Der er numre på de rum, hvor man optræder.
Ja, tak. I er nemlig lige ved at få samlet tre rum.
Katja, du skal lige lægge til.
Nu skal vi være stille.
Velkommen til den tid på ugen på B1, programmet, hvor vi vender aktuelle emner sammen med et veloplagt panel af meningsdannere. I panelet i dag sidder Palle Gårdbo.
Tak.
Du er chefredaktør for ugemagasinet Kom og Se.
Ja, og jeg vil godt lige benytte lejligheden til at slå et slag for vores store billedserie den her uge, hvor Jette Torp, hun viser, hvordan hun organiserer sine frostvarer i sin gummefryser.
Okay, ja. Det er simpelthen et helt tillæg, eller hvad?
Der er 10 sider.
Okay, yes.
Der er bare til at bladre i.
Det er fint. Og også velkommen til Philip Wienblad. Du er slogankonge og CEO for det aarhusianske reklamebureau Create.
Yes, det er rigtigt. Tak for det.
Ja, og endelig Katja Jensen, nyuddannet politibetjent og forperson for yngre betjente. Katja, kan jeg bede dig om at lægge på?
Hvad siger du?
Du skal ikke tale i telefon nu, vi er gået i gang.
Ja, men jeg er bare lige midt i en historie, så det er lidt underligt, du bare afbryder mig.
Jamen, det er fordi, vi er gået på.
Ja.
Vi sender lige nu.
Okay, men kan vi bare lige vente 2 minutter?
Jamen, ved du hvad, vi har 5 minutter, så det, jeg vil helst ikke...
Men har vi ikke ytringsfrihed?
Ved du hvad, nu sætter jeg lige en jingle på, og så læg på, ikke?
Whatever.
I anledning af fodboldlandskampen i aften mod Schweiz, skal vi i dag tale om nationalfølelse og hvad der gør vores paneldeltagere stolte af at være danske. Men Philip, jeg har faktisk en lille opgave til dig.
En opgave?
Ja.
Okay.
Du er jo slogankonge, og jeg tænkte, at du kunne bruge udsendelsen her på at prøve at finde på et slogan til Danmark.
Altså, hvor lang tid har jeg til at lave det?
Jamen, så har du 5 minutter.
Fem minutter?
Ja. Et slogan, som ligesom indkapsler følelsen af at være dansk.
Nu kan jeg mærke, at jeg begynder at svede, ikke?
Ja, skal du lige have en...
Ja, tak. Altså, 5 minutter til at finde på et helt slogan?
Ja.
Uha, altså der plejer vi jo at have flere måneder, så hvor vi kan se mange mennesker og se brain på, ikke?
Ja.
Så det er jo 5 minutter, altså.
Jo, men det skal jo ikke bruges til noget. Det er jo ikke sådan...
Nej, men det er bare fordi, du ved, idéer, ikke? Det er jo ikke bare sådan noget, man lige får, vel? Altså, det er nærmest umuligt at få en idé.
Nej, men jeg tænker, at du måske bare lige kan give det et skud, så ser vi, hvor du lander.
Jeg må prøve så.
Og imens så går jeg over til dig, Palle Gårdbo. Ja. Danskhed, hvad har du af forhold til det?
Vi hylder danskheden på Kom og Se med en liste over de mest danske kendisser.
Okay, en danskhedsliste simpelthen.
En danskhedsliste. Hvem er vi mest stolte af, og hvem er mest danske?
Okay, og hvordan måler man, hvor danske de er?
Det gør vi via DNA.
DNA?
Ja, det er DNA.
Okay.
Vi indsamler simpelthen DNA-spor fra forskellige kendisser. Det kan være skæg, og det kan være hår, og det kan være en snotklud eller et eller andet. Faktisk så er Flemming Knudsen, vores dygtige journalist, han er fulgt efter Poul Erik Skammelsen over i svømmehallen.
Okay.
Ja, det viser sig så, at Poul Erik Skammelsen, han klipper tørnegle i svømmehallen.
Altså ude i svømmehallen?
Ja, ude i badet.
Nå.
Og der står Flemming så på lur. Og så indsamler han, så skraver han lige afløbet for Poul Erik Skammelsens tørnegle. Og så bliver de sendt til nærmere analyse.
Okay, og hvad har de så vist?
Ja, de har vist, at Poul Erik Skammelsen, han er 48% pakistaner.
Okay.
Det tror man jo ikke med sådan en rødmosset fyr.
Nej.
Nej.
Hvem er så nummer et på jeres liste?
Ja, det er lidt prekært, fordi det er faktisk Martin Brygmann. Og okay. hans DNA, det var utrolig nemt at skaffe, for det flyder jo over hele byen. Men folk ved jo godt, der verserer en sag for tiden, så vi kunne ikke rigtig bruge Martin.
Og hvem har I så valgt i stedet for? Ja,
det er blevet Ulla Essendrop. Mere dansk, det bliver det ikke.
Okay. Oh, og så vender jeg mig over mod dig, Katja Jensen. Hvad forbinder du med danskhed?
Altså jeg synes jo sådan der, danskhed bunder meget i traditioner, og sådan traditionære ting og sådan noget. Så meget med min veninde, vi har for eksempel sådan en tradition, hvor vi tager på det der Asian Corner, og bare drikker også sådan der mega lamme i sambuca hele natten.
Asian Corner?
Ja, og så når klokken er sådan der 5 om morgenen, så tager vi på Korean Barbecue, hvor vi bare æder som sådan svin, og bare sådan der, du ved, sådan goofy side out, og bare fun.
Men,
altså sådan,
men Katja, det er det, du forbinder med danskhed.
Ja.
Det er at tage på Asian Corner, drikke sambuca, og tage på Korean Barbecue.
Så det du forbinder med danskhed, det er bare sådan at afbrud midt i en sætning?
Nej, jeg prøver bare at forstå, hvad det er. Ja,
og jeg prøver bare at forstå, hvad der giver dig incitament til det. Altså sådan, jeg er midt i en fucking historie. Ja. Altså, skal alt handle om Danmark, eller hvad?
Jamen, det er jo fordi, emnet er jo, i anledning af landskampen, taler vi om nationalfølelse.
Men skal du sidde og diktere alt, hvad vi skal snakke om? Det er da et mega mærkeligt diktatorprogram.
Prøv at høre, kan du ikke lige din telefon, kan du ikke sætte den på lydløs?
Vent 2 sekunder. Hej, skat. Nej, det er bare
Philip.
En natur, gammel boomer.
Så skal vi over til dig. Ja. Jeg kan se, at du har smidt blusen.
Simpelthen. Ja, jeg bliver nødt til lige at se bare overkrop svæge simpelthen som en gris, ikke?
Okay, og jeg tror, vi er spændt på at høre, hvilket slogan du er kommet frem til.
Ja, det er faktisk lykkedes mig at få en idé. Der, okay. Jeg vil sige, der har jeg nærmest overgået mig selv med at få en idé på bare 5 minutter, ikke?
Ja.
Så skal I høre det?
Ja, tak.
Okay, lysen her. Danmark, det er lige så flot som en anden mark.
Som en anden mark?
Ja.
Hvad er det?
Ja, det er jo sådan en mark, hvor der sådan er ender på, ikke? Hvor kunne jeg lige se, det er for mig, ikke?
Okay, men det er bare, jeg kender slet ikke det ord.
Nej, men jeg kan godt høre det nu, ikke?
Findes det overhovedet, det ord?
Jamen, jeg kom til at bryde nummer 1 regel inden for reklamebranchen.
Okay, og hvad er det?
Jamen, det er, at du må ikke bruge ord, der ikke findes.
Okay.
Så kan folk ikke forstå, hvad du mener, ikke?
Nej, det...
Det har jeg ikke tænkt på. Det er simpelthen været så stresset, ikke? Så jeg har ikke tænkt på, at det også skulle være nogle ord, der findes. Jeg lægger mig fladt ned.
Det var ordene omkring nationalfølelse og danskhed i denne udgave af Den Tid på Ugen på B1. Tak fordi I lyttede med.